So before ta mo padayon atong idukot ang mga ulo, mga itag panalangin sa Ginoo. Lord, nagpasalamat migdako sa imuhang grasya kaluoy. Salamat sa kahigayunan na imong gihatag kanamo. Salamat Lord na ikaw gayud ang Diyos puno sa kaluoy o gugma. Salamat Lord na nagpadayon yung ka Ginoo na kami makalahutay diha kanimo. Salamat Lord na sa imong kusog nagihatag kanamo. Nagampo lamang kami na kininitak naas kabuntagon. Priparaha ang among kasing-kasing andama, Lord God, na madinawaton sa mga pulong. O tuguti, Lord, na amo gayong makitaan o ma-examine ang among kinabuhi. Kung unsa gayong tinuod na ani ini, aron sa ingon o Diyos, kami makapadayon gayon o ikaw mapasidunggan. Salamat nining tanan o Diyos, o akong ikumita akong kagalingon na ikaw magagamit lamang naku as instrument, dihugi ko nining taknaa, Ginoo. Nagampo mini ini sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Oh, amen. Praise God. Na ako'y nabasahan makaigsuonan na istorya, nahitabo ni yung istorya Marso sa 1998. So, dugay-dugay na, 20 katuig ng nangagi. O dito ni, nasuwat ni dito sa Chicago Tribune Reporter na naghimo siya o kining pamantalaan o morning iyang gipos sa pamantalaan. Istorya ni mahitungod sa usa ka lalaki na pangidaron o 38 anyos. And kining mong lalaki makaigsuonan dito sa Rosemont, Illinois, kay Chicago man, kung makibaw kag Chicago, gitawag na siya o Windy City. So tungod kuno kay ang hangin, porteg yung kusuga, bisag normal kayo, ordinaryo na adlaw, way bagyo, pero ang hangin, kusog yun kayo, muharos ang hangin, kalit-kalit. Muna gitawag ni Windy City. Yatugnaw ni basa ting winter, kay tungod sa hangin, bugnaw. Now, kining mong 38 anyos na lalaki, nisuway siyang tabok sa interstate na highway. So, siyempre, mag-interstate, mag-una-una ka, porteg yun ang lapara na highway. Oragwa na yung highways para sa ato ah. Puti kalapad na highway makigsuunan niya, iyang gitabok. Kaya gusto siguro mo shortcut ba? Gilayuan na o tuyok. Unya, tanaw sa niya, lingi siya suwa, lingi siya stoo, wa manggisakinan. So, nitabok siya. Pagtabok niya makigsuunan, hapit siya maabot sa katong iyang sa daplin, agoy, nihampak man ang hangin. Kusog ang hangin. Ang iyahang kao, nalabay, napalid man sa hangin. Now, pangunta na, unsay buhaton nimo kung ikaw mo'y tao? Ang imong kao nalabay. Unsay instinct sa tao? Agok nun, di ba? Pagtaon niya, gigoko niya ang kao. Pagguko niya siya ang kao, naapsan tinood niya. Ang kao, nakuha niya. Ang problema, kay pagkuha niya sa kao, diya po'y truck na niagi. Sakto yung kaayo, di nakabrake, naigo siya, naligsan siya, o patay siya na rito. So, ang gibuhat makaigsuonan sa maong reporter, naghimo siya report, iyang gibutang, iyang giprinta dito sa pamantalaan. Ugmaw ni ang iyahang gisulti. He lost everything while pursuing nothing. And ako ning hugman ning iyahang gisuwat, ugmaw ni ato ang title sa ato ang sermon ni ining kabuntagon. He lost everything while pursuing nothing. Sa dihang nagbasa ko at itong maong istorya makaigsuonan na malandong ko sa kuang kinabuhi. Huwag akong ipamalandungan makaigsuonan na kapangutana ko sa kong galingon o kapangutana na akong ipangutana. Tingali niya nagkinabuhi ko nang akong ipangagpas sa kinabuhi in the end wa di ay yod bisay gamay ako ang makumkum. And siguro di ko gusto may sama ni ini na ang caption, he lost everything while pursuing nothing. And para na ko usanika, subo kayo na istorya, but gusto lang sa nako ning ipahibaw. Daghang mga Kristuhanon na ani ini na state. Daghang mga Kristuhanon na aniini na kahimtang. They lost everything while pursuing nothing. And siguro magsigi ka o may kaganong makaingon man ka brad. Nanay mga Kristohanon na ilang nausikan ng ilang gikabot ang mga buwan. They lost everything sa pagkabot lang sa mga butang na wagipos. Kibaw mo nga nung makaigsunan. Kagiilag ta. Gitatuo ta. Nahalang doon ng butanga. Kanghangan ato ng kabuton. And muna'y butang ang ayan yun na itong pagabantayan. And muni as a believer, kinahanglan ta na mabinantayon. Kinahanglan ta na atuan ning inspeksyonon ng ato ang kinabuhi. Lilio na ito ni, tingali niya, sama ni ini, na ang ato ang gipangagpas and hinandumi na we lost everything sa ato lang pangagpas na white post na mga butang. O si Jesus Christ makaigsuunan, naghatag ni ining maong sermon sa Matthew chapter 6, verse 21 to 24. And by the way, kining maong sermon sa Matthew chapter 6, verse 21 to 24, bahin ni sa Sermon of the Mount ni Jesus Christ. Ang Sermon of the Mount sa Book of Matthew, magsugod na sa chapter 4, chapter 5, chapter 6, chapter 7. Mauna ang Sermon of the Mount. Gitawag nag-Sermon of the Mount kasi si Jesus Christ nagwali sa mga katawhan, dito siya nagwali sa bukid sa Olibo, in Mount of Olives. Iyahan ang giwalihan ang mga katawhan. So part sa iyahang sermon, naa dito at chapter 5, naa dito ang beatitude, blessed art thou, mo ng mga blessed. And then, din sa chapter 6, mosa ni usas kabahin sa iyang sermon. So, sumpay ni. Sa tua pa, sa tibok adlaw mo ni iyahang giwali. So, sumpay ni chapter 6 na ato ang pagatunan karon o naara sa verse 21 to 24 ang ato ang pagahisgutan. So, kung natay mga Bible, atong ablihan diha, and ato nindunganan o basa. So, Matthew chapter 6, verse 21 to 24, nagingon, for where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body. So, if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. And so, sa ako nangingon makaigsuunan, for us na atong masabot kining maong kining wali ni Jesus Christ na yung mga pipila ka mga butang na gusto na kong tagaan na to o eksakto na meaning. Eksaktong pagpanabot. Kay, according din sa verse 21, naingon man siya sa verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Now, ang pangutana, unsa may but ipasabot ni anang treasure na gisgutan diha. Naingon si Jesus Christ, for where your treasure is. So, unsa man dai nang treasure, brad. So, kung kamumoy ako ang pangutanon, siguro dali naman kayo na tubagon ang treasure, di ba? Bahandi. Mogi na inaas masood na to, bahandi. Pero, ang Greek word sa treasure makaigsuunan, pagsulti ni Jesus Christ ni ini, dili lamang na naghisgot o bahandi. Yes, bahandi na siya, partly. Pero mo ni ang treasure, kay ang Greek word niya na is thousaurus. And the word itself, thousaurus, can refer to anything that we might store up as precious to ourselves. So, bisan unsang butang na ato ang gitapigan na atong giisip na unsa? Precious. Halang dun. Kanang butang nga makaigsuonan, gitawag na naog treasure. So, dili lamang kwarta, dili lamang mga bulawan, kundili unsa man ang imuhang gihandum, kanang imong gitakpigan, mo na ang imuhang treasure, mga kaigsuunan. And so, dinhi mo ning gusto sa Ginoo na iyang gipakita kanato na unsay most precious sa ato ang butang, na ato ang gitapigan, muna ang ato ang treasure. Okay? So muna'y primero na itong pagpanabot ni anak. Ang sunod na itong subton is, kay niingon man si Jesus Christ na kung asa ang imuhang treasure, tu asad ang imuhang heart. So unsa man ni ang heart na gisgutan dinhi? Kinibang ato ang kinibang kasing-kasing nato na magsigig tagubtob? So, I think, klaro, nakibauta na di yun na mao. So, unsa man di ay ang biblical meaning sa heart. So, nag-ingon din ni, ang heart makaigsuonan is speaking of the very center of our being. The seat of our emotion, our wishes, and our will. Sa tuwa pa, kung magisgot ka og heart, nagisgot na siya sa katibukan sa tuang pagkatao. Nagisgot na siya sa tuang pagbati. Nagisgot na siya sa tuang mga wishes, pangandoy. Nagisgot na siya sa tuang mga gusto, tuang will. So, anything ni Ana, mode na ang heart. And so, dini, nag-ingon si Jesus Christ, kung ang imuhang desire, ang imuhang longing, is for something na mauna, muna ang naaimong muna yung nagpasabot sa imuhang heart. So, nagisgot ni sa imuhang paghigugma sa imuhang treasure. So, paingon Jesus Christ, kung asa man ang imuhang treasure, ang imong paghigugma ni Ana, tu asad yu dito. Kay kining ato ang heart makaigsuonan, musugot kag sa dili, mauni ang kumpas nato sa ato ang treasure. Kiba mo sa ng kumpas? Gamit na mo kumpas makaigsuonan? So, kanang kumpas, muna siya mo point asa ang norte. So, bisan asa na siya ni mo ikuan, imo nang balihon dere, muana yun na, mubalik yun na dito sa norte, mutudlo yun na sa norte. So, imo nang kubon, kubon na mo, musaka yun na dito sa norte, ang iyahang needle. Kanunay yun ang mutudlo, muna ang kumpas. Kung ikaw sa miniro, kahang ka mo kamugawas o kumpas, kibaw ka, to aditong norte, kibaw yu ka. So, tungod lang sa kumpas. Now, ang atong kasing-kasing, muna'y mutudlo na to kung asa ang ato ang treasure. Okay? So, may buuan na to, kibaw ko ano niya. Ang iyang treasure, mo to, nga naman, moment to'y kanunay itudlo sa iyang kasing-kasing. So, makahibaw ka makaigsuonan ng imuhang kumpas is kwarta, kung imuhang una-una, napirmes kwarta. Mamuntok, kadalihok ni mo, unsang kwarta? Unsa ako maakuha niya? Unsa ka mahimuan? Muna yung imuhang treasure. Kung ang imuhang treasure makaigsuonan na as mga imong mga aryos ni mong gitinaguan kay hinatag pas imong lulu ug lula dito kani adto ni guol kay kag masunog bahalag masunog ka basta makuha lang to, so kay bao ka unsa imuhang treasure? Amo to'y treasure nimo, mahal kay to para nimo. Ang uban makaigsuonan, dahil daghan klase-klase, dili lang kwarta ang treasure. And ang heart, muna siya'y needle na mutudlo, muna ang imong treasure, naadiha imong treasure, kay muna siya'y mutudlo. Okay? So muna makaigsuonan, di gyud ta kalikay, o di ta kapang, wag yun ba, dili na mao, mutudlo gyud na. Hinumdumi na ang imuhang heart, mutudlo yun na. Muna na ingon si Jesus Christ, where your treasure is, there your heart will be also. So, di yung kakalikay ni Ana. So, ang pangutana sunod na itong ipangutana, mauni. What is your treasure? Unsa man ang imuhang treasure? Muna'y question. What is your treasure? Kay pagsulti ni Jesus Christ ninyo where your asa ang imuhang bahandi, tuwasad ang imuhang kasing-kasing, asa man, kinsa man, unsa man, o kunsa may imuhang bahandi, what is our treasure? Now, si Jesus Christ makaigsoonan, grabe ha, ang principle sa pagsulong pagwali niya ni ini, grabe ka broad, dako kayo ang prinsipyo na iyang ipakita regarding sa ato ang treasure, kung unsa ang ato ang treasure. Pero nangingon siya, kung naalagi dito yung mong kasing-kasing, makaibaw ka asay mong treasure. Muna'y gitudlo ni Jesus Christ. Unya karon ang gipoint out ni Jesus kayo na obvious yun kaayaw mauni. Christian mang kahata. Magtotoo mang kahatas Ginoo. Nakasinati mang kahata na kita naluwas diha sa Ginoo. Nakasinati mang kahata giunsa ta paghigugma sa Ginoo. Nahibaw mang kahata unsa sad kamaayo ang Ginoo sa kinabuhi. So ang question is this, kinsa may treasure na to? Kung ikaw mo ay tinuod na Kristohanon, kinsa mang yun ang imuhang i-treasure pag-ayo? Well, kibaw na ta sa obvious kay na to bag. Amen? Kinsa man? Ha? Si Jesus Christ. Of course, ang atong ato, as a Christian, ang atong yun ang tang treasure makaigsuonan, why lain kundili si Jesus Christ? Huwag yun untay lain pa na mulabaw ni Ana na may mong halang doon alang ka na to, kundili si Jesus Christ. Kaya mahibaw ta makaigsuonan na ang ato ang treasure, either it is earthly or heavenly. Kaya kung earthly ang ato ang treasure, so tian lang muna ko makaigsuonan, di yun na ang imong panlantaw, di yun na musakag ibabaw. Kanunay na yun ang naglantaw, dere sa earthly na mga butang. Nga naman, kay naaman ang imuhang treasure. Muna'y mahibawaan imo makaigsuonan na ang imong treasure na apaday sa kalibutan. O sa kapamagi, hadlok kang mobiya aning kalibutan na. May lang tatang nahadlok kay nakuyawan, kay suwatakibaw, pero kay nahadlok ka kay sayang nga pa, uy. Kaya ba, daghana pag inunta ako. So, ang imong treasure na apana sa kalibutan. Ang imong mga panap na apana natanaw ni Hana. Pero kung ang imong treasure makaigsoon, nangandoy na ka, makauban, natanak ang Ginoo. Lamik na yung kayo, yulit sa Ginoo. Lamik kayo magkibaw man ta, di man ta mangandoy mga matay ta, pero ang ato ang unahuna ba na ganahan ko na mulay up treasure diya sa Ginoo. Ang akong unahuna o mentality, mga butang sa Ginoo. So kung heavenly ang imuhang treasure, ang imong kinabuhi, ang imuhang pamaagis pag kinabuhi, imong i-invest sa mga heavenly na butang. Okay? Muna'y klaro. Kibaw man ka, muna imong kapainan. Kibaw man ka naaman dito, so ganto ka mo invest. Pero ang imuhang investment, naara ni ining kalibutan na. So di yun ang mulabaw ang mga butanga. Naragyo na diya kanunay. So, as a Christian unta, ang ato ang pinaka-treasure yun unta, si Jesus Christ. Na kung atong sumadahon makaigsuunan gani ang salmista, si David mismo muning iyang gisulti sa Psalm 73. And siya, whom have I in heaven but you? And there is nothing upon earth that I desire besides you. Imagine na pa siya sa kalibutan. Pero sa iyang gidesire makaigsuonan, kinsa? Nothing upon earth that I desire besides you. Bisag naapas kalibutan ang iyang tinguha, kinsa nadaan? Ang Diyos. Nagsige na siya glantaw, Lord, gusto gyud ko sa iyong presensya. Lord, gusto gyud ko sa imong angkon. Kaya nga naman, mo man na iyang treasure. Mo man na ang halangdong butang alang kaniya. Iyang manang treasure makaigsuonan. And so, muna nang iyang panglantaw niya ng mga butanga taas kay kayo, nabisan na pa siya ni ining kalibutana. Ang tanan na para niya is iyang gi-invest makaigsuonan for that treasure which is above. And musad unta na ang ato ang kinabuhing Kristohanon. Ang ato tang treasure makaigsuonan is Jesus Christ above all. Siya mo'y ato ang panganduyon. Pero ang problema lagi, di man tinuod. Amen? Usay dili man na mo'y nahitabo na si Jesus Christ ba atong naimong treasure? Agree mo, ana? Ang tinuod mo, kung honest lang gastong ko galingon, sometimes, ang atong treasure, dili gyud si Kristo. Sometimes, dili gyud. Kung honest ka, moingong gyud ka, bitaw brad, usahay dili gyud. Pakutan na ko ni Montupad, yung na, tinuod na brad. O tinuod na ter, pakutan na ko no, sa ito bag niya. Ha? Pakutan na ay Montupad. O tinuod ba na o dili? Ay tingali, spiritual ra kayo ka? Ha? Di ba usahay no? Sa tinuod lang makaigsaunan, usahay. O di ta magbantay, mawag yun na, makuanan yun ang ato ang una-una. So, pangutan na lang imong kogalingon. And, ang pangutan na makaigsaunan, na maingon ta, bitaw brad, tinuod na. Ang sunod na itong pangutan na is this, ngano man? Ngano man? Usahay ingon anak man? So, munang question. Nganong usahay ingon anak man ang atong panglantaw? Nganong usahay ora bang madaman tas temptation na ora og atong treasure na usahay makuanta pa malingla. So nganong man? So munang pangutana, nganong man? Well, usahay ko na to bagon, nalang ko yung gamayang istorya na nabasahan makaigsaunan, subo kay pamalandungon. Atong tuig 1993 sa October gi-feature sa Life magazine usa ka bata. Gamay kay bata nagtukar og float. Grabe, maayo kay mo float na bata, pero kini na bata nagdako lang ni siya tungod sa mga hinabang ba sa mga tao. Ang rason tungod kay kining maong bata makigsuunan buta. So sama ni siya ni Jesus ba o di kita, di ba ka? Anak ni Pastor Philip na malingaw kay kumidya-kumidya, magdagandagan diri, hurang magdi madagma. Pero kining bataa, buta. Ang problema ani, pare-pareha po kang Diyos. Dili sila, pagkatao nila, dili, buta. Kunya, nabuta. Si Diyos, nabuta siya kay cancer man, kahantang tangon yun yung mata. So, makasabuta anak. Kini si Jansen, mas grabe ning iyahang nahitabo. Pag edad pa niya 10 months old, 10 months pa lang siya, nasakit ni siya og acute diarrhea. So, grabe kayo, si kalibang na ba? Madehydrate na. Gidani siya sa ospital si iyang mama, kay gipatambalan ang kining mong sakit, diarrhea. So, gida dito sa, asa to sa na, public hospital sa Bulgota, Colombia. Yan kang Colombia, layo rotas mga ka, Orduy sa nanasod ba mga salbahis po mga tao. Dito sila, atiman dito ang mong bata, ang so, mama, walang dito, pasagdan sa mga doktor. Pagkat ugma, nakita niya ang bata, gibandira na ang mata. Nani-bandage pa niya, na mga dugo pa, nag-bandage na. So yung ipangutan na ang doktor. Sa doktor, nausama niya akong ang mata sa akong bata. Nga naman na ano may bandage niya akong mata, bata. Ang gisultis doktor, nasuko pa hinun ang doktor. Siya waka kibaw. Nakanang imong bata, kamatyo nun ng anina. Gikasukan siya mga yung magkaisunan na ngano ko naman, ngalangal kayo, wala na ipag-asa nga ni hapit yung bata, kamatyo nun na na. So ang mama, siyempre, ikaw mama, anaong ka. So di ni pwede, wala na ipag-asa kong bata, or ipapatay na lang na diya. Nagtanong siya sa bata, waka gwanta. Iyang gikuha ang iyang bata, magkaisunan, iyang gidagan o laing ospital. Dito na sa usa ka pribado na ospital, iyag yung gisood dito, sa bahalag was de kwarta. Pag sood dito, itambalan dahil dali sa mga doktor. Nga, itagaan siya sa balita, gingon ng doktor, na ay dili maayong balita. Imong bata, buta na, wa na'y mata, na biktima ka sa eye teeth. Gikawat ang mata sa imong bata. Kinaay ng inahanglan o cornea, sama siyang anak. Gikuha. Gikawat ang mata. Di ba subo kay pamulandong ngunig son? Wa nakakita inuuning bata ha? Kay gikawat ang mata? Grabe. O di mas labang subo. Ang mga katauhan ining kalibutan na, gikawatan sa ilang mga mata ug ang kawatan si Satanas. Ang mga spiritual eyes sa mga tao makaigsuunan gikawatan ni Satanas. The greatest eye thief is Satan. Unsa iyang gisulti? 2 Corinthians chapter 4 verse 4. The god of this world has blinded the minds of the unbelieving. Ang Diyos nining kalibutan na makaigsoonan, according ni ining mong versikulo, ingon si Apostol Pablo, ang Diyos nining, kisang Diyos nining kalibutan na, si Satanas. Iyahang gibabambutahan ang mga tao na dili mga magtotoo. Ang dili mo to, unbelieving na mga tao, gibutahan. Di na sila kakita makaigsoonan, di isla kasabot unsa ka powerful ang Ginoo. Di isla kasabot makaigsuunan unsa ka glorious ang kaluwasan na gihatag sa Ginoo. Di nila masabot makaigsuunan ang pagkabalaan sa Ginoo. Muna para nila, why pakialam, magagunsay lang kinabuhi, was na kakita, nagbalaan na yung Ginoo, hukman na yung Ginoo, kay balaan ng Diyos. Wa nila makita, makaigsuunan ang unsa ka wisdom sa Ginoo na nagpakamatay aron bayad itong mga sala. Di na nila masabot. Dili nga ni sila kakita makaigsuunan sa hustisya o sa grasya sa Diyos. Ngano kay gibutahan sa Yawa. Kanang mga unbelievers natong mga minahals kinabuhi, kita ka ni Adto, Ingos Pablo, sa mata ni Ana. Gipangbutahan. Mobitaw makaigsuan kinang magampo tas Ginoo, Lord, ablihing mga mata sa ako ang mga loved ones, makakita unta sila sa power of the gospel ni Jesus Christ. Makasabot unta sila ni ini kay ang Yawa makaigsuan mo regyo na iyang trabaho nangawat sa atong spiritual eye. Di kakita ang mga tao. And kining mo ang context sa niining 2 Corinthians chapter 4 makaigsuan naghisgot ni og unbeliever. Okay? Kita, believer naman kahata, so, nakakita na ta sa kamatuoran. Amen? Nakakita na ta. Unbeliever may gisgutan, ani. Kita, wow, klaro na ta. Nakakita na ta sa hustisya sa Ginoo, nakakita na ta sa gahom sa Ginoo. Praise God! Salamat! Pero ang tinuod makaigsuunan, bisan tuod, nakakita na ta. Gibutangan man tagkatarak sa Yawa gihapon. Kasabot mo sa katarak, ang nakasuway katarak, makailag yun ani. Makakita ka, pag naay katarak, mahanap ka. Di man kabuta, pero ang imong makita unsara, hanap. Di maklaro, umusa na trabaho sa Yahuwa. Di pahanap ang atuang mga mata. Di natakakitag klaro sa treasure. Ay miss morning halang doon na treasure ang atong makita. Mas napagin mas lami anan, mas napagin minut anan. Mupili patas mga butang ng kalibutan na or pareha salida sa the mommy man siguro to na ang katong amigo niya na kamatyuno na ta dito sa temple atong sa scorpion temple ba to niya nagpadong nagawas kaya atake na sila sa magubaan ng temple. Ang katong iyahang brother-in-law nakuha pag yun o bulawan gibit-bit pag yun walag bukat kaayo. Wa kita o sa halang doon, yung kinabuhi o ang treasure. Sometimes, yung unana mo yung nahitabo. Wa man itong mga buta, pero wa kita nahanap. Nasayop ang ilang pananaw sa treasure. Nagtuo, umusan ng Kristuhanon. Sometimes kita na mga Kristuhanon, nagtuutan na halang doon ang butang nining kalibutan na kumparar kang Kristo. Sayop. Ugmong na'y trabaho sa Yawa. Patuuhon ta na halang doon ang mga butang kay kang Kristo. Ang katarak ng gihatag si Yawa na to. Ugmaw na makaigsuunan, gibutahan ta ni Ana na mag-urataog, di man ta legally na butal, pero makita ni mo na, wow, hanap mga tong pananaw. Di maklaro nga tong mga pananaw. Ugmaw na makaigsuunan, dini, ingon ang Ginoo dini, muna'y usas mga indicator na naatay spiritual blindness. Kung dili ta kakita sa kahalangdon sa atong pinakahalangdon na treasure sa heavenly treasure na mao si Jesus Christ, ang eternal being makaigsuonan, then we are spiritually blind. Kung di nato na makita ang kahalangdon sa maong treasure, we are spiritually blind. Muna ang Bible nag-ingon sa atong gibasa kanina, where our treasure is, Jesus said, there our hearts will be also. Mao din ay iyang but pasabot. Siya, ang problema, ana, kay gilipat ka siyawa. Gipatuo ka, muna'y lami, muna'y eksakto, muna'y nindot. Yung ginooy, malipat mo ni ana. Asay mong kasing-kasing. Asay mong treasure, tuwangin mong kasing-kasing dito. And muna'y makaigsunan, giklaro lang ginipag-ayo ni Jesus Christ, pagsulti. And Jesus made it abundantly clear that our spiritual condition has everything to do with our spiritual eyesight. Kanang spiritual condition na to, naagyunay, gitawag na to o everything to do sa spiritual eyesight. Muna, failing to see the great treasure tungod kay buta man ta makaigsuonan. Di takaklaro sa itong spiritual eyesight, di na to makita pag-ayo. Kay na ay nagbabag ni anang mga butanga. And muna usahay, tungod ni ana, makaingon ta, wow, tinuod ka kabrad na mauna, buot pasabot ni Jesus Christ. Tinuod ka na muna buyang pasabot ng atong spiritual eyes, mo hinungdan nga nung ang ato ang kinabuhi, masayop. Ang atong heart, di kaklaro, mogyo na. Kiba mo nga no? Kaya ang sunod na verse, makikisuna, nagingon. The eye is the lamp of the body. So then, if your eye is clear, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light that is in you is darkness, how great is the darkness? Ang but pasabot ni Jesus Christ, tanaw wagot. Tungod kay di ka kakita makaigsuonan na butahan ka ang imong kinabuhi, musa na imong Panginoon nagkinabuhi kas ngit-ngit. And muna'y gibuhat sa yawas ng kinabuhi, usay babagan ta, butangan tag mga katarak, o gunsa lang iyang mabutang, para ang ato ang heart, makaigsoon, ikababag, di takakita sa halangdon na treasure, which is si Jesus Christ. Di na ito makita na, wow, halangdon ka inisya. Mas nindot yun inisya, kay kanan, kay gibabagan ta sa yawa. And muna'y butang makaigsoonan, bantayanan. Kay the condition of our eyes affects the condition of our heart. Kung unsay condition sa imuhang mga mata, makaapikto gayud na sa condition sa imuhang kasing-kasing. Kung ang imong mga mata makaigsuunan, nahanapan, di ko kakaklaro, unsa kahalangdon si Kristo. Mo din ni rason. Daghang mga tao makaigsuunan, wag yun ka kita sa kalhalangdon ni Kristo sa itong kinabuhi. Ngano? Kay gibutahan sa yawa. Gihanap-hanap. Wa man yung butahin, nakakita naman unta. Pero gibutangan lang katarak na di nakaklaro mga kaigsuunan. So muna'y principle na labihan ka simple pero laom kayo. Kung unsay na imong makita sa mga mata, muna'y condition sa imong kasing-kasing. Di gyo kalimot ni Pastor Pagalan na matay naman to siya. Litaw pa man ko. Siya, Brad, ayaw gyo tuo na di ka mabutahan sa kwarta. Kuha siya 20 pesos. Katanawa na, ibutas mo mga mata. Nakinakita. Kuha gyo, 20 rin mo nakita diha. Siya bisag 20, bisag ka ng piso, pwede na, ibutan ng piso sa mata. Kasi makita ni mo. Diba, piso ra gyapon. Di ka kakita sa kalangdon ni Kristo. And muna makaigsuonan, kining spiritual eyes na to, importante kaayo ni, kungod kay, kung di ta magbantay, di ta kakita sa treasure. Muna makaingon ta, atong gispent tanan, losing something na wala gibili. Dili unta na mao. So, unsaon man nato ang spiritual eyesight nato? Usas mga butang ang ito hinumduman, kining spiritual eyesight nagdepende sad ni sa pagpili sa eksakto na master. Nganuman, naghisgot ni makaigsunan din ng Sermon of the Mount, ang makita ni mo na naghisgot din mga fundamental choices. Kining istorya din sa Matthew, pamirong gito, duha ka treasure. Siya, duha, na duha ka treasure. Na duha ka condition. And then, yun siya, nasa duha ka gitawag na tuog master. In other words, gi-contrast ni Jesus Christ, duha ka treasure, duha ka condition. Ang sa itong treasure, na-i treasure din earthly, na-i treasure na heavenly. Ang condition makaigsuonan, di klaro. Ang usa, mas nindot, mas ambutangi. Ang usa, na-i master, di asa, duha ka master. Ang punto ni Jesus Christ is, kinsaman ang imuhang servisyuhan. So ang point makaigsuonan, asaman ang ultimate service nimo niini. Muna pag-abot sa verse 24, naingon siya, no man can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one, despise the other. You cannot serve God and will. Ang tinuod makaigsuonan pagsulti ni Jesus Christ niini, ang iyahang gisultian dini siya spiritual blindness is ultimately caused by serving the wrong master. Siya mo man ay problema ni Ana. Kanang spiritual blindness ang inungdan ni Ana kay sayop ang imuhang master na giservisyuhan. Unya mahibaw ta makaigsuonan ni Ana ang ato ning sabto ning verse 22 ang naiduha ka mga butang na angay natong iikatuna ni ini. Una, who is Lord sa imong kinabuhi? Mo gyud na imong ipangutana. Kinsa man imong Lord? By the way, gusto na ko ning klarohon. Pag ingon niya, either mo pili ka kisa imong imoong Ginoo sa imong kinabuhi, who will be your master? Wa man magisgot si Jesus Christ din hi makaigsuon. Mo siya moingon dinhi, oy. Kahan mag ang imong master usaryo da, usaryo, usaryo. Wa siya magisgot og trabaho dinhi. Wa siya moingon na oh, na kay usa ka trabaho niya, nasa kay duha. Wala. Ang gisgutan dinhi ni Kristo makaigsuonan is allegiance. Asa man ang imuhang allegiance? Asa man ang imuhang loyalty? Dili man asa imong duha ka trabaho, pwede man kag lima ka trabaho, pero asa man ang imuhang loyalty? Morning gusto na ko ni Kristo pilian. Now, nala ko gamay ang side bit din he, dili ni siya part sa maong yung expository na pagpamatuod, but naa ni siya practical lesson alang kanato. Ako lang ning iapil. Regarding sa loyalty, kinsay ato ang servisyuhan. Specialist mga ginikanan. Sometimes, kitang mga ginikanan, narabaho ta. Diba? Nganong narabaho man ta? Para asa man na? Di ta mag-spiritual-spiritual kay mga spiritual para sa Ginoo ni Brad. Usapan na. Pag Ginoo ko taon, nganong narabaho man ka? Para asa man na? Para sa mga bata. Okay? Pero nga man lagi sa imong trabaho, kung mo graduate imong bata, di magkaka-absent. Asa man ang imong loyalty? Trabaho! Diba? Isoon, simple na tinuod. Muna maglagot ko sa hay na ipalabaw ang trabaho kaysa pamilya. Asa man ang atong allegiance sa trabaho? Sultian lang mo kung inyong allegiance na sa trabaho, kanang imong kompanya, di na mahigugman ni mo hangto sangtod. Kung di na ka mapamuslan ang kompanya, pairauton ka. Matiguang na ka, pahawa na ka. Ikamatay ni mo, iguro ng padagbuwak. Pero ang imuhang pamilya, muna'y mo atimani mo. Muna'y may gugma ni mo, hangtod sa hangturan. O busa, kung naa pa, piliin mang kag-asa imong allegiance, ayaw sa trabaho, pamilya. Ayaw ibutang tanang oras na di na lang kahalos mo uli, kinaligun, magang kayo, batumban, grabe kayo. Yung uli ka dito, alas 12 na sa gabi, mo mata na sa alas 5, balik na bukas trabaho, daghang kayo trabaho, daghang kayo trabaho. Imong anak, di nakita ni mo. Nakiba mo nga nasunas ang utok makaigsunan? Kaya namina ko radyo, gisapot ko pamina ang radyo. May propaganda sa radyo na mama o anak nag-away ba? Anang mama, nga mang katay? Nga mang nagbarkada, mga daotan? Kamati mo anak? Nga mang ka? E nga mga mama, ikaw may hinungda na ni ma. Kaya nanginahanglan ko ni mo, wa ka diri sa mo ah. Okay. Hindi mo ganang stingo ka ng lagot ko. Sige ko paminaw, nasus akong utok. Kung tinuod, ganyan siya ng iyang isulti siya. Tinuod mo na, ang allegiance man na, huwag kong mayroon, di ka pwede man trabaho. Patrabaho, saglima pa ka magtrabaho. Pero asa imong allegiance? Asa ang imuhang loyalty? Pangutanon mo ang papa, makaigsunod, ang mama na nag-overtime, gigugman imong mga anak, ang tubag, yes. Pero nga nung man lagi, labaw man ang kumpanya, ang imong anak, manuktok sa kwarto ni mo, masuko ka. Ang kumpanya, manawag, lakaw ka dayon. Yes, ay, di pagyo ka ka-absent. Kaya di ka gusto man absent, kaya madaot ang kumpanya, wa ako. Ang imong anak, di madaot. Kung wa ka dito sa iyahang activities. Diha, tama ka sayo. Ayon, dili ko panatiko. Pwede na balance yun. Muna, di ni makikita pagsulti ni Jesus Christ ni who is your master? Huwag man maging as Kristo din, di ka pwedeng mahimong dato. Di mo na mong konteksto din eh. Dili mo na na huwag siya ganahin na mahimutan dato. Eh, siya pag maningkamot mo. Kumadato mo, mayo. Pero ayaw ibutang ang inyuhang kwarta ng inyong allegiance na askwarta kung imong ikumparar sa Ginoo. Lahi man na ng imong loyalty na askwarta din sa Ginoo. Kakuha mo na makaigsoonan? Kung ang imong loyalty na sa kwarta, pwede yun ni mong igubo ni mo ang prinsipyo makaigsoonan sa mga butang sa Ginoo para lang sa kwarta. Pwede yun na ni mo gubon. Tagahan mo na ako example. Last week, na ay nagsigig panawag ni Salve. Kaya nangayaw sa kong number. Kaya nagsimbahan ko no siya dire, I don't know kung sa to. O niya, na ay gustong magpakasal. Niya, beach wedding man kuno. So, ako kuno iyang pakaslon. Niya, may ko mo sa tag, balibad ta dayon. And ko, kisa man dahil ni siya. Siya, foreigner ni siya ang bana. Grigo. Uy, kanindutan eh. Nakunig lang operin kay Grigo. Unya di pa yun membro, may maning membro, kay pwede na ito na, tiway man ang membro, basta kuan, lab operin rana. Pero, Grigo, pabayro na ito ng mahal eh. Di ba? Ubang pasto, mawag yun ang mentality. Sige, una-una ba? Kung sa mga kwarta mo, akong amo, o kang Ginoo, kung sa mag-isulti sa Ginoo, makompromise ko ano nila? Ako, dangitik sa balik ba din? Kung di nabagyan kong makasal, o di ko kaila, labosanan, o dili membro, gawas kong na'y makahatag na ko o kining referral na kana siya, Brad, mauna siya. So, Brad, di ko kakasal. Pero, Brad, di lang sa kumuingon na balibaran ti ka, pero, pari ak, ikadomingo. Kaya, tingaling, masyiran ba ito sa spill ba? Alas na, di ko kapas as 11, ikaw, ay na lang, sunod na lang. Ikaw kay, akong gusto, tabangan lang na ko siya pag ihatagan na ko siya glain. Ako siya gibalibay ko, di ko makasalanan ba? Di mo ko tikasal ang mga foreigner. Kausara mo siguro ka, foreigner akong gikasal. Na, ang iyong wife na di rin nagkuhanan. Pero, munang point, makaigsalan, sometimes, ang ba mga pastor mo, kubit man na. Kwarta naman na, di ba? Imong idaw na imong prinsipyo, ang tinuod, ang imong allegiance, asa naman imong loyalty, nas kwarta. ang principle sa Ginoo, pwede nimong ipaubos. Ikson, ayaw, ana. Huwag di mga pastor, bisag Kristohano, naka, pwede kang mabayran para lang i-renounce nimong Ginoo. Pwede mo biyaan ang Ginoo. So muna yung Ginoo, asa man ang imuhang allegiance. Asa man ang imuhang loyalty. So muna na ingon siya, who is Lord? Kinsa may Lord ni mo? And possibly kining Lord makaigsaunan, dili lang laing mga tao, possibly ikaw may Lord, dili ang Ginoo. Possibly yun sa na. Ikaw mo'y magdasi mong kinabuhi. Sa Lord, ah, bahala ka na, ako'y magbuotan eh, kasa gusto na ko. Then muna makaigsaunan ni siya, well, di ka pwede. Di ka pwede duha ka master. Either imo ginambiyaan ang usa o mo focus ka sa usa. So ang primerong butang sa pagsabot nini, pangutana, kinsa ang Lord. Kinsa ang imo ang Ginoo. Kinsa ang master sa imong kinabuhi. Muna'y imuhang ipangutana. Yang sunod makaigsaunan, we must make a choice. Maghimo gitag choice mo na iyo, Jesus Christ, diri. Either anang duha, biyayang usa, pagpili ni ana. Who is your master? Whom do you serve? Okay, sumapane, it is absolutely impossible for any man to serve two lords. Di yun na pwede. Either imo nang biyaan ang usa or imo magpili yung ka ni ana. So pag inguni mo, Lord, ikaw mo ako ang master, then make a choice. Pilion yun na ni mo. Kahangan yung biyaan ang usa. Dili pwede duha. And muna makigsuunan, kay baw ka asa ka paingon tungod kay ikaw man ang maong gitawag og imo manggipili ang choice nimo sa Ginoo. Muna para nako ayaw pili ang imuhang choice da say ako lang Lord, niya say ikaw sad. Ah, problema ka ana. Ayaw pagpili na ikaw mo'y maggiya sa imong kinabuhi. Sayop yun na kaayo. Kibaw ka nga no? Kay ikaw mismo, wa ka kibaw unsay naas unahan. Wa ka kibaw, igliko ni mo unsa day na, uy, unsa mo day ni, wa mo kibaw unsa day ni. Yung ikaw mo yung nagpamuamo, pikangkang ka, kinahanglan ang Ginoo. Why? He knows everything si mong kinabuhi. Nakakita siya anang tanan. Muna kinahanglan siya, mo'y amo di ni mo. Kibaw siya asa ka paingon. Kibaw siya unsa imong mga butang. And ikaduha makigsuunan na gusto na kong ipawot, nga nung kinahanglan mo pili ka? Because if Christ is master na imong gipili, you will have dominion sa imuhang kinabuhi. Wa ko magtudlog dominion theology, pero kung magbasa ka sa Bible, makaigsaunan, kanang dominion, gihatag yun as Ginoo nato as a Christian. Si Adam o si Eve, giingnan siya, Adam, rule the world, have dominion sa mga mananap. Pero ang dominion makaigsaunan, wa na magpasabot na dili kinahanglan magdominion kasi mong kogalingon na dili ka under sa lordship ni Jesus Christ. So muna, kung imong mag-anggon ka sa dominion ka sa Ginoo, you're under the Lord. Ganuman, kaya nagtuo ka kung magdominion kasi mong kogalingon, the more ka na mahimong slave, dili ka mahimong ruler. The only time na mahimo tang ruler when we are under a king na mao si Jesus Christ. Muna makaigsuunan, para nako magbantay gyud tas tong kinabuhi na we have to be under God's command. Siya gyud may ruler sa tong kinabuhi. Muna si David ganang kay kas ginuo ni David, si David hari siya. He controls labaw tanan iyang command sugo tuman tanan. Pero sa iyang gisuwat makaigsuunan sa Psalm 24 na iyon siya the Lord of hosts. He is the King of glory. He was under the command sa nalabaw na king. Hari tanod siya, pero under siya sa lordship ni Jesus Christ. Muna, ang importanteng butang is, you have to make a choice. Kinsa man yung imuhang master? Asa man yun ang imuhang loyalty? Huwag muning akong ikabili nining taknaa, who is your master? kinsa man ang imong master. Kinsa man, kay ngano man, kung kibaw ka kinsa imong master, morning secreto to overcome spiritual blindness. Daghan mga tao sa gusto ko brad na ang spiritual blindness na ko mawagtang. And para nila makaigsoon ang gusto sila mawa ang ilang spiritual blindness, nagunahuna sila na ang spiritual blindness ko noon para nila, nagunahuna sila na, ah, siguro dugang kahibalok. Dugang knowledge. Dili. Dugang kamatuoran, brad, na kung makatono, may iba ka na panglantaw sa mga perspective, dili. Kibaw ka mong saon? Mawagtang spiritual blindness? Know your master. If Christ is your master, then kanang spiritual blindness, mawagtang na makigsaonan. Nga naman, siya yung murul. And so, muna na ang ngayon ginatuning ibutang sa tangunahuna, kinsa man ang atuang master. Who is our master. Kay nga no, kung makaibaw yuta kinsa niya, let's be honest ni ining kalbutana. Si Jesus Christ ba yun? Kay sometimes maghimo mo takatang kogalingon. Muna kang honest lang yuta ni Ana. Kung nakita na itong ni Siwang ta, go back. Lord, Siwang na ko, Lord. Sometimes ako na ni master sa akong kogalingon. Kaya kahangan, mabalik tangay doon ni Jesus Christ. Kaya nga no, kung atong iap mo na gingon, ang kamatuuran na itong nakatunan karon o di na ito na i-apply, why gamit? The truth na naay power is the truth that is applied. Okay rin na yun ko, master, bitaw na ko si Lord, master, turuan niyo mo i-apply. Daghan kayo makaigsuon ng mga tao ni angko na master si Jesus Christ, but they never applied it in their life. Kaya kung di na ni mo buhaton si mong kinabuhi, wa kay kalainan na tong tao na nipalid ang kao, kaya naligsan na ang caption makaigsoon na nun sa to. He lost everything in pursuing nothing. Gusto mo, ana? Then, ni mo ang master imong kogalingon kung gusto ka. Kung di ka gusto, make Christ the master. Kay mo ragyo na'y mulahotay till the end. Amen? Atay na ko itong mga una. Father, we are just so thankful and grateful na imumingi pa hinumduman o Diyos that Lord, ang spiritual blindness na mo hinungda ni ini because we never choose you to be our master. But Lord, you have given us the instruction. Gitudluan ni mo kami karon, Lord. Na moingon gyud mi, our allegiance, our loyalty is to you and you alone, O God. Father, nagampo ko, Lord, tuguti na kining mga message na among nadungog karon, mupuyo gyud sa among kasing-kasing and mo remind na mo, Lord, especially in times like this, sa buwan sa Disyembre, Lord, sometimes the material things mo usahay makakover sa mga butang. And dili na ikaw mo mahimong Lord. Help us, Father God. May you continually be our Lord of our lives. Amo ng kanunay ihandumon every day sa mong kinabuhi. You will be the master today. You will be the master today. Lord, tuguti na muna yung pagkaimuon. Among iuli, tanandumog imaya kanimo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mayong buntag kanyang tanan.